Татарстан Дәүләт Шурасының Фән, Мәгариф, Милли мәсьәләләр комитетының 22 март утырышында Казан Идел буе федераль университетының үсеш стратегиясе каралды. Бу хакта депутатлар һәм җәмәгатьчелек вәкилләре алдында университет ректоры Илшат Гафуров чыгыш ясады. Аның әйтүенә караганда, университетның үзгәртеп кору эшләре әле һаман дәвам итә. Татар белгечлекләр филология һәм сәнгать институтына берләштерү карала. Ректорның әйтүенә караганда, татар филологиясе факультетында Белем аларга теләүчеләр кими, нәтиҗәдә анда дәүләт имтиханында түбән бал җыйган укучылар гына кабул ителә. Укып чыккан татар белгечләренә эш базарында урын юк, шуңа университет базарга кирәк кадәр генә белгеч әзерләмәкче. Милли җәмәгатьчелек вәкилләре Казан федераль университеты ректоры белән бәхәскә керде. Тулырак итеп Мика Тимирова сөйли.
Казан федераль Идел буе университеты ректоры Илшат Гафуровның әйтүенә караганда, бу югары уку йорты эшен заманча һәм ил өчен файдалы итеп алып бармакчы. Үзгәртеп кору эшләрендә белем бирү, фән, икътисадның реаль тармагы юнәлешләре күзә тотыла. Казан федераль университеты медицина һәм фармация юнәлешләрен үстермәкче. IT заманча технология белгечләрен күбрәк әзерләргә тели. 2011 елдан федераль университетта бакалавр һәм магистр кебек ике баскычлы белем бирү системасы сына күчү планлаштырыла. Хөкүмәт һәм банклар белән килешеп, түләүле рәвештә теге яки бу оешма өчен кирәкле белгечне әзерләү программаларын җайга салмакчылар. Шулай ук яңа биналар төзү, искеләрен төзекләндерү, яңарту көтелә. Мәсәлән, химия институты өчен 7 катлы бина салу планлаштырыла. Күп катлы физика һәм гуманитар корпусларны студентларның тулай торакларын яңартырга уйлыйлар. Күпләрне федераль университетка кушылган Казан дәүләт университеты, Татар гуманитар педагогика һәм педагогика университетлары, аларның милли юнәлешләре, милли белгечлекләрнең кыскару-кыскармау кызыксындыра иде. Бу сораулар комитет утырышында университет ректоры Илшат Гафуровка бик күп тапкыр бирелде. Шулай итеп, Казан федераль университеты җитәкчесенең әйтүенә караганда, бу югары уку йортына кергән барлык югары мәктәпләрнең рус, татар, чит телләрен өйрәнүче галимнәрне филология һәм сәнгать институтына берләштерү планлаштырыла. Тарих укытучылары һәм галимнәре тарих институты кысаларында эшләячәк. Булар икәү һәм көнчыгышны өйрәнү институты элекке педагогия университеты биналарында урнашыр дип уйланыла. Казан федераль университеты ректоры Илшат Гафуровның әйтүенә караганда, киләчәктә көнчыгышны өйрәнү институтын югарырак дәрәҗәгә чыгару күз алдында тотыла. Аны Россиянең көнчыгыш илләр белән мөнәсәбәтләрен көйләү, геосияси бурычларын чишү өчен куллану планнары корыла. Шулай ук Илшат Гафуровның әйтүенә караганда, милләт ара һәм дин ара низакларны чишү өчен әлеге институтта ислам һәм төбәкне өйрәнү кафедрасы төзелде. Аны Петербурда укыган фәннәр докторы Ринат Бекин җитәкли. Университет ректоры Илшат Гафуров файда һәм акча китерүче юнәлешләр генә түгел, гуманитар белгечләрне әзерләү һәм фәнгә дә бер тигез мөнәсәбәт булачак дип ышандырды. Федераль университет ректоры Илшат Гафуров сөйләп бетергәннән соң аңа татар теле һәм милләт өчен кирәкле белгечләрне әзерләү хакында шактый сораулар бирелде. Мәсәлән, депутат һәм драматург Туфан Минулин югары дәрәҗәле һәм акчалы федераль университетның милли юнәлеше татар теле укытучыларын әзерләүгә генә кайтып калмасмы? Университетта татар рухы сакланырмы дип сорады.
Анда милләт дигәндә Абдрахманов дигән әле ул татар дигән сүз түгел. Шуңа күрә мин фән турында әйтәм. Менә фән буларак татар фәне, татарның тарихы, татарның филологиясе, шуңарның киләчәге менә шушы әйберне формалаштыруда үзәк буларак. Татар тарихы, татар филологиясе анда фундаменталь фән булып өйрәнелде. Без укытучыларны чыгарабызмы? Әбдрахманов һәм Миндибикәләрне генә чыгарабызмы? Әллә чыннан да фән үзәк була алабызмы?
Илшат Гафуров татарча бирелгән сорауга гафу итенеп урысча җавап бирде. Бүген бөтен нәрсә базар ихтыяҗларына чыгып формалаша. Татар теле укытучылары белгечләренә бүгенге көндә республикада мохтаҗлык юк. Киресенчә, кирәгеннән артык әзерләнә дип әйтте ул.
Сегодня все формируется за счет потребности самого рынка. Если есть востребованность этих кадров, то по этим направлениям идут лучшие люди. И недостатка в учителях этого профиля, я имею в виду по татарскому профилю, по татарской филологии, прежде всего, этого профиля в республике нет. Более того, на лицо их явное перепроизводство.
Илшат Гафуровның әйтуіне қарағанда, федерал университетке кірген юғары оқу йортлары түрлі юнәлішлерде 250 татар білгішін әзірлей, әмма хызмәт һәм мәшғүлік министрлығы мәгълүматларына қарағанда 2012 жылға оларға 23 буш орын қаралған, 2015 жылға 29 вакансия болар деп көтілә. Қазан федерал университеті жетекшісінің әйтуіне қарағанда, демәк барлық юғары оқу йортлары іш базары үшін керек болмаған білгішлер шығара. Ол тағын бір мисал кетерді. Бүтін дүния татар конгресі да татар тілі оқытушыларын әзірлей тұрған бөлікке шеттегі татарларыны оқыту келішуі негізінде студентларыны жібермей башлады диярлік дейді. Мәселен, 2010 жылда бары тек 3 күн әкші оқырға кірген. Башқа факультетларға конгресс келішу оқысаларында 40-лап студент білім ала. Яғни, іш базарында ихтияш жоқ, оқыту дәрежесі түбен, оқушылар да, абитуриентлар да бігіп күшлі түгел. Бұларны дәулетінің тілләр саясатын камилләштіріп кіне өзгертіп болашақ, деп йомғақлады Илшат Гафуров. Соңында бүтін дүния татар конгресі башқарма комитеті рәйісі Ринат Закиров шығыш жасады.
Бұл чит жерлерден қабыл ету системасын деп нық ойлап бізге бірлесіп қалетер керек. Бұл квоталар бір мәртебе міндеттер, бәлки шушы жерлерде енді мектептерде татар тілін бүтінде оқытмаған ескалып, бәлки біздің Қытай татарлары тәжірибесін істеп тұр. Нулевой курста бірінші жылында тілдерді оқыту мәселесінде қазіргі болып жеткендер. Сіздің университеттің мүмкіндіктері зор. Жалпы мен воскресный мектептерде оқытуға да татар тілі курстары жоқ. Күдерлерде жылап инерсіңдер, кім жіберіп болмайды.
Қазан федерал университеті ректоры Илшат Гафуровның шығышына қарады Дәулет шурасының тіл, фән, мәғариф, милли мәсәләләр комитеті рәйісі Рәзіл Вәлиев та жауап берді. Ол татарларының Қазан университетінен ары башқа таянырлық юғары мәктәбі юқ дейді. Вәлиев шулай ұқ, іш базарында орыннар юқлығына сылтамасқа, университетқа күшілі білгішлер әзірлеуге де иқтибар берірге кенеш етті.
Қазан халқының ұқтарушын, ғырық бөдәттен еласын, тілдің тарихын үйрене тұрған бұтан юғары ұқтырды юқ дүниеда. Бұл бірден бір процесс бүгінгі өзгет, бүгінгі қайдарге ебет түгін. Бұл бірден төрәт емтихан орыс тілінен әрбері көп келесіздер, сізді кейін дейсіз, аз келе дейсіз, қазір өлендар. Аның себептері бір көп, ол сізден келе бізден келе тұрмай, бөтен елде барған сейсеттен тұра, шамқыда сіз тілінің проблемы ұлысқан әкен әрбері уақыт барылған кен. Бұл бір кейкіз мен әрдер тұрма әтмені шекке қолдарда. Татар тілін факультетінен ешін кейбілдер, неше андағы кіші кеймей, шынкей патриотмыш, базар мәнешеметтер жүрінде ешіміз патриотмыс жоқ, ама ихтияж азыр ұлыя жекілі фикір еліктегіз. Продукция товарын көбек қызық мәлісті әліп. Товарда ихтияж болса, үшін товар яқшы олырға керек. Бір яқылар болалым, өзі яқылар атыйыз. Әміне біздің товарын сұрамайлар, жоқ көріп, әзірлерімізді ұтырып тұра алмай. Әгер біз жақынның әкім жақшы атты олар әдірді сейкен, ама қазірет тұста ихтиярында көбірек болашақ. Мұнда демек сізің де жауаптылықтың бір кімде сізің үстен ала алмай. Әгер біз әлем шол татар факультетін, әгер ол келешектәрі білмеймін де, менің парадыма, шол күн шығыш тілдері факультетлерін қушылған болса, мәселен, менің бір парадым енді. Татар тілінен білгенде, фарс тілінде, ғарәп тілінде, қытай тілінде, башқа тілдерде, инглиз тілінде үйреніп шықса білгіштер. Бізге ондай білгіштер қазір шу қалып керек. Мәселен, татар тарихын үйрену үшін бүгінгіні шығарғанда Қытайда, Иранда бар. Біздің қытай тілін, Иран тілін білген кісілеріміз жоқ. Әгер сіз сондай білгіштер әзірлесеңіз, мен ихтияжым болар еді. Әгер сондай мүмкіндік болса, оларды отырмасы керек базарда екені. Жоқ, сіздің де келешекте продукцияны нағыз татар халқы үшін, татар тілі үшін білгіштер әзірлегенде сіздің де товарыңыздың сипаты
Дейді комиссия отырышында Рәзіл Вәлиев.
Бекет Тимерова юғары мәктепті татар білгішләрі әзірләуде болған проблемнар турында